ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, ma täna pajatan sellest, kuidas Jaan Tõnisson alustas Eestis ühistegevusega. Erakordselt laia haardega rahvusliku liikumise omaaegne tegelane Karl August Hermann, kes oli 1891. aastal teinud Postimehest esimese eestikeelse päevalehe, mõne aja pärast aga sattunud majandusliku ummikseisu, tahtis 1896. aastal Postimeest ära müüa. Ostuhuvilisi leidus, paraku mitte just Eesti sõbralike rahameeste näol. Et mõjukas seitung ei satuks võõraste kätte, panid mõned jõukamad eestlastest rahvamehed rublad kokku ning ossid Postimehe ära ning kutsusid selle vastutavaks ja tegev toimetajaks vahepeal Arjollis, kohtuuri ametit pidanud Jaan Tõnissoni. innovaatilistest ideedest pakatav ning positiivse ellusuhtumisega noor ja vihane mees. No selle ma sõnastasin nüüdisaegses eesti keeles, vanasti oleks hoopis teisiti väljendatud. Jaan Tõnisson võttis pakkumise vastu ja hakkas üheks Postimehe osanikuks. Aga õige pea kuulus kogu Päevaleht koos trükikoja ja raamatukauplusega talle. Ja Tõnissonist endas sai üks kõige aktiivsemaid Eesti ajakirjanikke. Tõnisson rakendus ju täiel rindel tolleaegsesse poliitikasse ning ühiskondliku ellu. Ja üheks südameasjaks võttis ta Eesti talurahva jõukuse kasvatamise ning üldse eestlaste osa suurendamise kohalikus majanduses. 1898. aastal valiti ta Tartu Eesti põllumeeste seltsi esimeheks ja jäi sellele kohale 19 aastaks. Just tema eestvedamisel hakati nüüd igal sügisel korraldama oma ajakohta suurejoonelisi Eesti põllumajandusnäitusi. Varem olid ka olnud Saksa põllumajandusnäitused, suurmaapidajate mõisnike näitused, kuhu eestlasi lasti õige karmi sõela läbi. Eesti näituste tarvis asutati avar näituse väljak. See oli Tartu jaama Tartu Vaksali vahetus läheduses. Praegu asub sellel kohal Kuperjanovi ja Tõnissoni nimeliste tänavate vahel kolmnurkne haljasala. Eesti põllumeeste töö esile tõstmist nendel näitustel nimetati üheks ülemaaliseks manifestatsiooniks, mis pidi tõstma maarahva rahvustunnet ja enesehinnangut. Veel organiseeris Tõnisson 1899. ja 1905. aastal Eesti põllutöö kongresse, et koondada väikemaa pidajaid, see tähendab eestlasi talunikke, uuenduste elluviimiseks ja nendest uuendustest kõige olulisem ja laia haardelisem oli ühistegevus. Sellega alustamine Eestis. Selles, et ühenduses seisneb jõud, oli Tõnisson veendunud algusest peale. 20. sajandi algul leidis ta sellele kinnitust viibides paar kuud Austrias ja Lõuna-Saksamaal. Nimelt Viinis peeti rahvusvahelist karskuskongressi, ja Jaan Tõnisson võttis sellest osa Eesti karskusseltside esindajana. Kongress kestis 2 nädalat, aga ülejäänud aega kasutas Tõnisson, et tutvuda Austria, Tšehhimaa ja Bayeri ühistegevuse teooria ning praktikaga. Lisaks hankis teavet ühistegevuse kohta Šveitsis ning Põhja-Itaalias. Tõi koju kaasa vaimustust ja positiivseid muljeid ning palju vastavat kirjandust. Pole siis imeks panna, et 1901. aasta suvest hakkas Postimees propageerima ühistegevuse ideed ja sellest tõusvad tulu eestlastele. Loomulikult ei meeldinud see baltisakslastele, kes nägid ise teadlikus noores mehes kõige ohtlikumat eestlaste liidrit lausa revolutsionääri. Imestati, miks lubavad saari võimud üldse Jaan Tõnissonil vabalt ringi liikuda Eestis ja valitseva kihi see tähendab mõisnike vastu umbusaldust külvata. Neid ärritas seegi, et Tõnisson sõitis reisilaeval Pärnust Kuressaarde suvitama, mitte teises, vaid alati esimeses klassis. Ja Saarema pealinnas Arensburgis kõneles avalikult ja demonstratiivselt eesti keelt, seda nii uulitsal kõndides kui poodides kaupa küsides. Koolimees Nikolai Kann, sünnilt muhulane, meenutab 1897. aastal juhtunud vahejuhtumit. Tõnisson koos kolme kõrgema hariduse omandanud eestlasega läksid Arensburgi kuursalongi, tellisid kohvi ja lauas hakkasid omavahel valjult rääkima eesti keeles. Kõrvallaudades istuvad sakslased ja venelased olla jäänud see peale tummaks. Kõnelevad härrasmehed eesti keeles, mida kasutatakse harilikult vaid teenijatega ja turukaupmeestega suhtlemisel, sest iga kohalik voorimees, käsitööline või poesell pidi oskama sedavõrd saksa keelt, et sakslasel või kadakasaksal ei oleks vaja pruukida temaga suhtlemisel maitside keelt. Kes astus ärisse eesti keel suus, see oli ju talumats ja pidi kannatlikult ootama, kuni peenemad kunded, kellega suheldi saksa või vene keeles, olid teenindatud. Üksnes turul sobis pruukida eesti keelt. Nüüd tuleb aga neli pealt näha haritud härrasmeest ja hakkavad omavahel mingi häbi tundeta eesti keelt kasutama. Õige pea ilmus Jaan Tõnisson ja tema kaaslaste lauda kelner ja palus viisakalt seltskonnast lahkuda, sest siin räägitakse vaid saksa, vene või prantsuse keeles. Aga Tõnisson lõi selja sirgeks, jäi koos kaaslastega istuma ja jätkas eestikeelset juttu. Palju ta saare keelt ja öötamist oskas, ei tea kinnitada.
Unitate viires. Ühenduses on jõud.
Kui ajaloolane Hillar Palamets rääkis just sellest, kuidas Eesti ühistegevuse ja rahvusliku panganduse algataja Jaan Tõnisson alustas ühistegevusega, siis meie peaksime endalt küsima, kuidas saaksime seda tänapäeval edumeelselt jätkata. Küsigem endalt, milline peaks välja nägema tänane ühistegevus. Minu arvan, et tänane ühistegevus peab saama alguse riigi väikesest mudelist. Riik koosneb kodanikest, ühistu koosneb liikmetest. Nii nagu igal kodanikul, on ka igal ühistu liikmel üks hääl, sõltumata tema töö või kapitali osalusest, seisusest või rikkusest. Riigi puhul on ainsaks hääleõiguse omamise tingimuseks kodakondsus ja ühistu puhul liikmelisus. Teiste sõnadega väljendades võtab kodanik endale kohustuse riigi ja ühistuliige oma ühistu ees. Osaleda ühistegevuses oma kaaskondlastega, et üksteist ühise eesmärgi poole liikumisel vastastikku toetada. Alles kohustuste võtmise järel ning neid eesmärgi poole liikudes edukalt täites, võrsuvad kohustustest õigused ning tööviljad, mida ühistuliikmed ning riigikodanikud omavahel vastavalt igaühe panusele jaotada saavad. Et siis see järel ühiselt ja loovalt ning suure innuga edasi töötada ning uusi paelusi kätte võita. Nii nagu riigimajanduse keskmeks on rahandussüsteem, peab ka edukas ühistegevus saama alguse sellest, et raha ringleb ühistusüsteemi sees. Ühistu, nagu ka riik, ei tohi mingil juhul lubada raha väljavoolamist süsteemist. Inimorganismiga paraleele tuues võrduks aeglase ja valuliku verest tühjaks voolamisega. Seetõttu on ühistulise süsteemi keskpunktiks alati ühistegevuse põhimõtteid järgiv ning eranditult oma liikmete klientide huvides tegutsev ühistupank. Ühistupank on seotud läbi liikmelisuse või läbi tiheda partnerluse toimivate suhteniidistike kaudu erinevate vahendustegevuse valdkondade käitamiseks loodud ühistutega. Energiaülekanne, hulgilaud ning poeketid, importkaupade varumise ühingud, kommunaalettevõtted ja koolid ning ülikoolid, huviharidusasutused, spordi- ja kultuuriseltsid, meditsiiniasutused ja nii edasi ja nii edasi. Kõik nimetatud asutused peaksid ideaalis tegutsema ühistulistel alustel ning ei tohiks kasumi teenimise allikaks olla, kuivõrd tegemist pole otsest lisaväärtust loovate ettevõtetega, vaid pigemini lisaväärtuse loomisele kaasa aitavate tugistruktuuridega, mis pealegi realiseerivad peamisi inimõigusi, ehk toidu, energia, tervishoiuteenuste ja kõike muud kättesaadavust. On ebainimlik, et tänapäeval on isegi inimõigused muudetud ligemese koorimise ettekäänteks. Kõik nimetatud ühistud koondavad endasse ühiskonnas tegutsevaid lisaväärtust loovaid ettevõtteid ning üksikisikud kõige erinevatest eluvaldkondadest. Põllumehed, tootjad, teenistujad, õpetajad, teadlased, insenerid ja nii edasi. Aga ühistud koondavad endasse isikuid vaid alt üles printsiibil. Ehk ühistu ei tegutse kunagi mitte asjana iseeneses, vaid tema ülim püüd ja siht on aidata kaasa oma liikmete. See tähendab potentsiaalselt kõigi ühiskonna liikmete heaolule. Seega, ühistupank on ühistulise süsteemi süda, mis on nähtamatute, kui toimivate ning tugevate suhteniitidega seotud erinevate eluvaldkondade, ühistute, ettevõtete ning loomulikult ka inimestega. Viimati nii mainitud on ühiskonna kui tervikorganismi elunditeks. Ükski siin ei ole tähtsam kui teine. Kõik on võrdselt vajalikud ja tähtsad organismi kui terviku eluks ning pidevaks arenguks. Kuid iga organismi liikmel ja elundil on oma kindel roll, mille kohusetundlik täitmine tagab nii organismi kui terviku kui ka kõigi selle üksikliikmete alalise heaolu. Nagu iga õige süda, pumpab ka ühistupank raha ehk majanduse verd kõigi organismi liikmete vahel vastavalt sellele, kui palju on konkreetsel liikmel seda parajasti vaja. On tähtis tõdeda, et alatine skuti tõmbamine mõnele organismi osale või organismi liigne majandusverega üleujutamine ei ole tegevused, mida ühistupank saab ja peab toetama. Ühistupank kui süsteemi süda liigutab aga ilma kasumit taotlemata süsteemi liikmete vahel raha, et süsteemi liikmed saaksid omavahel piisavas koguses vahetada kaupu, teenuseid, teadmisi, kompetentsi ja informatsiooni, See juures tegutseb ühistupank kasumit taotlemata eranditult oma liikmete teenindamise huvides. Raha on loodud rahva, mitte rahvas raha teenimiseks. Väljaspool ühistulist süsteemi asuvad isikud ning organisatsioonid on küll osa ühiskonnast, kuid nemad ei tegutse mitte alati ühise eesmärgi nimel, vaid enamasti konkurentsiprintsiibi alusel. Seetõttu on nende vahelised ning nende ühistuliste süsteemi vaheliste koostöösidemed nõrgemad. Kuid uks, et ka nemad võiksid ühistuliikumisest osa saada, on alati avatud. Motivatsioonisüsteem. Kas ja miks ettevõtted ühistulisse süsteemi hakkavad järk-järgult koonduma, on lihtne. Lähtuvalt ühistegevuse põhimõtetest on ühistupanga eesmärk pakkuda oma liikmetele võimalikult soodsatel tingimustel rahalisi vahendeid tootliku tegevuse arendamiseks. Praktikas on leidnud tõestust, et ühistegevuse ja ühistupanganduse sünnistaadiumis on peamiseks sihtgrupiks väikesed või alles tegevust alustanud ettevõtjad ning eraisikud, kellel puudub tegevuse käivitamiseks ja arendamiseks nii vajaminev kapital. Traditsioonilise kommertspanga nõutavad tagatised kui ka krediidiväärsus kommertspankade silmis. Taolised ettevõtjad ja eraisikud saavad moodustada oma rahavajaduse rahuldamiseks ühistupanga, mille eesmärk on rahalisi vahendeid neile võimaldada. Oma liikmetest ettevõtjate ja eraisikute rahastamisel ei nõua ühistupank esmajärjekorras nüüd mitte traditsioonilisi tagatisi, no näiteks kinnisvarahüpoteeki, vallaspanti, käendust või muud, vaid esitab nõude, et laenu või investeeringu saanud liige ostab võimalusel ühistusüsteemi kuuluvate ettevõtete kaupu, teenuseid ja tööjõud. Sama kehtib ka kaupade, teenuste ja tööjõu müümise korral. Sellega tekitab ühistupank ühistusüsteemi kuuluvate ettevõtete vahel niinimetatud garanteeritud turu, mis muudab klastrisiseseid rahavoogusid kavandatavateks ning stabiilseteks. See omakorda suurendab süsteemi kuuluvate ettevõtjate ja eraisikute ühistupangast võetud laenu tagasimaksmise võimet ning toimib samal ajal ühistupanga jaoks tagatisena. Lisaks krediteerimis ning investeerimistegevusele toimivad ühistupanga juures ka arveldused, mis tagab ühistupangale kontrolli rahavoogude liikumise üle ning võimaldab süsteemi sisse jäävat rahamassi vajadusel võimendada, et see omakorda süsteemisisesesse ringlusesse suunata. Seega on võimalik suurendada süsteemi tootlikkust ning toodete ja teenuste kvaliteeti. Rahamassi kasv läbi rahavõimenduse, kuid sellega võrdväärse tootmismahtude, tootlikkuse ja kvaliteedi kasvu võimaldab omakorda alandada süsteemi suunatava raha hinda, mistõttu hakkavad süsteemiga liituma ka seni väljaspool seisnud ettevõtjad ja tööinimesed. Väljaspool süsteemi on ju suund rahahinna kasvule, et kommertspangad saaksid imeda ettevõtjate ja tööinimeste verd ning nende vaeva oma ülikasumiteks muuta. Samuti on süsteemi kuuluvatel ettevõtetel ja eraisikutel rahamassi kasvu ning rahahinna languse tõttu võimalik investeerida senisest enam oma arengusse. Erinevate valdkondade ettevõtete ja eraisikute täiendav liitumine ühistusüsteemiga ning olemasolevate ettevõtete kasv suurendab süsteemisiseseid kauba, teenuse ning rahavooge. Suurendab süsteemisisese garanteeritud turu tekkimise võimalusi ning parandab ettevõtete eraisikute võimet ühistupanga laene või investeeringuid tagasi maksta. Nimetatud motivatsioonisüsteemi tugevuseks on see, et ta ei välista koostööd süsteemiväliste ettevõtete ning eraisikutega, kuid eelistab ja loob tingimused tihedamaks ühistutegevuseks süsteemisiseselt. Ühistusüsteem ei ole mitte mõni totalitaarne liitriik, mis kaugel asuvast pealinnast oma kodanikele võõrastavaid direktiive jagab, vaid ühistusüsteem on tõeline rahvusliik, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välimisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus ning mis peab tagama rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Seega, sarnaselt kaupade, teenuste ja raha, süsteemisisese vahetamisega toimuv koostöö ka teiste süsteemiväliste ühiskonna liikmetega. Kuna ühistupangalt on esitanud laenu või investeeringu saamise nõue, teha võimalusel majanduslikku koostööd teiste süsteemi osalistega ning on eesmärk ja laenude parema tagatise ning laenude tagasimaksmise võime tõstmise tõttu ka vajadus taolist koostööd süvendada. Ühistupank soodustab ja rahastab ka informatsiooni, teadmiste, visioonide, kompetentsi, oskuste ja raha liikumist ühistusüsteemi osaliste vahel. Lõptulemus on ühistulise süsteemi kui terviku jätkusuutlik arend, mis arvestab kõigi selle osaliste huvide ning vajadustega. Võimalikult tiheda süsteemisisese ühistegevuse nõudest tulenebki motivatsioon, mis paneb süsteemi kuuluvad ettevõtteid leidma võimalusi koostööks, et saavutada kõrgem konkurentsivõime, näiteks hindade ja kvaliteedi parem suhe. Võrreldes süsteemi väliste ettevõtjatega, vastasel korral kaubeldaks ning vahetataks infot, kompetentsi ja kapitali ju süsteemi väliste organisatsioonidega ning ühistuline süsteem kaotaks sisuliselt toimimise mõtte ning laguneks. Hea kuulaja, nüüd tajutsi isegi, et ühistuline pangasüsteem kui ühistulise süsteemi süda saab potentsiaalselt olla ühiskonna väga kaalukas osa. Tegelikult peaks kogu riik ja ühiskond toimima ühistulisel printsiibil, et iga riigi ettevõtte ja kodanik võiks saada osa ühistegelikust ülesehitustööst. Võtta enesele kohustused ning seejärel saavutada eesmärgistatud tegutsemiseks isiklik areng ning heaolu, ühiselt kaaskondlastega. Kui ühistusüsteem on keha, millesse pumpab majanduslikku verd ühistupank kui süda, siis küsigem, kes on selle organismi pea, kes korraldab terve süsteemi sujuva töö ühtse eesmärgi poole liikumisel. Selleks on ühistulise süsteemi karismaatiline liider, kes innustab inimesi tegudele. Ühistu liider küsib liikmetelt demokraatlikel üldkoosolekutel toetuse ja usalduse ühise tegevuse juhtimiseks, koordineerimiseks ning ülesannete jagamiseks. Seejärel kaasab ühistu liider iga ühistu liikme kompetentsi ja võimete raames väiksematele tegudele, mis on osa suurest eesmärgistatud protsessist. Seda protsessi juhib ühistu liider kindlakäeliselt ning omakasust loobudes. Nagu mainitud, peab eranditult oma kodanike huvide eest seisev riik olema samuti kui suur üleüldine ühistu, mistõttu riigi ja rahvajuht saab välja kasvada just nimelt taolisest liikumisest. Riigi ja rahvajuht peab silmas pidama üksnes rahvahuve ning korraldama riigi kui suure ühistulise organisatsiooni harmoonilist koos eksisteerimist ning arenemist. Juhi käitumises ei tohi olla valetamist ega varastamist, mis läbi ta peab olema eeskujuks rahvale, et ühiskonnas taolised ühistegevuse kõige suuremad takistajad jäädavalt kõrvatada. Jaan Tõnissonilikult teemat kokkuvõttes jääb üle tõdeda, et igaühe ees on täna küsimus, kas jätkata kasuahne ning lõputul võistlusel põhineva maailmakorra toetamist või asuda sammuma ühte jalga ühistutega, mille ülesandeks pole mitte muretseda osalistele rahatulu, vaid kindlustada läbi ühistöö ja ühistegevuses osalejate hingelise tasakaalu, rahva kui terviku õnn ning areng. Jõudu võiduks!
Kuulmiseni.
saade on salvestatud 2010. aastal.